Svona kunningi mínum.
En ég get sagt þér skrýtli, hún nú ekkit falleg, en það var prestur sjáðu og hann hátstandandi prestur. Og hann bæjarstjóri í Póhísla Breiði, viss maður. Og hann fyrir að segja okkur skrýtli sjáðu, þegar þetta búin að setja á þingum og svoleiðis lengi, þá verður það hálf þreyttur og þessir kallar þeir komið skrýtlur. Jæja, hann að segja frá því að það kona, hún gengur á hann strætu, hún veit þannig stóra kamb sem var haft hér í hárinni hér áður, þessu stóru kamba. Ég kamburinn fór laus og hann fór hér á hann bakið á henni. Og hún stansar mann þar á götinni og hún beður hann og beir sér niður og náðu kamnum fyrir mig. Nú kallinn remdi hendinni niður bakið á koninni þarna á götinni, Og eftir því sem hann remdi hendinni lengra neður, eftir því fór kamburinn lengra neður. Þannig að konan segir allt í einu, komdu með kambin og láttu rassin að mér vera.
Þetta gengur hér.
Þetta gengur hér í Kanada og þetta var prestur sjáðu.